Bieni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuën Shqipe e kushtuar Kosovës. Just në ruar mirë mbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazin Koci dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçore. Presoj që Kosova shpejt të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian dhe NATO-s, ka thënë Bill Clinton në Prishtinë. Për një vend punë në Kosovë konkurojnë afër 600 veta. Kosova vazhdon të ketë suficit buxhetor. Turqia merr komandën e NATO-s në Kabul. Gripi H1N1 ka mbyllur 620 shkolla në Iran. Për këto dhe zhvillime tjera më ose më në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat në hapjen, Kosova është duke qëndruar për vizitish presidenti amerikan Bill Clinton. Ai në Prishtinë ka arritur nga mesdita, ndërsa vetëm pak çast më vonë nga kuvendi u është drejtuar qytetarëve të Kosovës. Ai ka thënë se kosovarët duhet të jenë krenar me të arritat e deritashme dhe të drejtojnë shikimin nga e ardhmja. Raporti Albana Isufit.
Ish presidenti amerikan Bill Clinton ka thënë se është i nderuar që gjendet në Kosovë dhe duke mbajtur një fjalim, aty ku kishte mbajtur edhe nën presidenti aktual i Shteteve të Bashkuara, Joe Biden, të cilin Clinton e quajti mik me të cilin ka punuar për vite të tëra. Duke përmendur të arriturat e deritashme që prej përfundimit të luftës në Kosovë, presidenti dikurshëm amerikan ftoi të gjithë në Kosovë të ndjehen krenar me rrugëtimin e tyre deri më tash.
You should be very proud of what you have accomplished in the last 10 years. I confess to the president and my longtime friend, your prime minister, that you have not only done better than your critics thought you would.
Duhet të jeni shumë krenar për ato që keni arritur në 10 vjetët e fundit. Unë pranova para presidentit dhe miku tim të kaërshëm kryeministrit se ju jo vetëm që keni arritur më shumë se sa kanë menduar kritikët, por edhe më shumë se sa kanë menduar miqtë tuaj, tha ish presidenti amerikan, duke parashikuar një perspektivë të mirë për Kosovën.
And I believe soon enough you will be part of the European Union, NATO and other institutions.
Shumë shpejt besoj se do të jeni pjesë e Bashkimit Evropian, NATO-s dhe institucioneve tjera, tha Clinton. Ish presidenti Bill Clinton u ka përquar kosovarëve mesazhin e shikimit ka e ardhmja dhe jo nga e kaluara, duke sjell shembuj nga konfliktet në botë për zgjidhjen e të cilave ka luajtur rolet administrata e tij. Ai u ka kujtuar kosovarëve se rimë këmbja është e mundur. Kjo madje sipas tij është arritur edhe në vendet që kanë pësuar shumë më tepër se sa Kosova, ndërsa urrëtia ndër etnike ka qenë shumë më e madhe se sa në rastin e Kosovës. Tani duhet të mendojmë se çka do të bëni dhe njëra prej gjërave që ka mësuar është fakti se është shumë më e lehtë për njerëzit të ndajnë të ardhmen nëse mendojnë më shumë për të dhe më pak për të kaluar, an tha zoti Clinton, duke ftuar për integrim të mëtejshëm të serbëve dhe grupeve tjera pakic. Ai ka rikujtuar edhe vizitat që me bashkëshorten e tij Hillary Clinton, e cila sot është sekretare amerikane e shtetit, i kishin bërë në kampet e refugjatëve ku ishin zhvendosur shqiptarët e Kosovës.
I will never forget the faces of the people, the stories I was told.
Kur nuk do t'i harroj fytyrat e njerëzve dhe rrëfimet e tyre, tha Clinton, duke premtuar se kurdo që Kosova të ketë nevojë për ndihmë, ai do t'ja ofrojë atë. Para fjalimit të Clintonit, liderët kosovarë kanë falendëruar atë për rolin që luajti në fushatën ajrore të Aleancës Veri Atlantike kundër forcave serbe të sigurimit në vitin 1999. Presidenti Vladimir Sidiu e quajti Clintonin njeri të madh të paqes.
Ju ndihmuat që kolonat e refugjatëve të mos zgjateshin më tej pafundësisht. Ndihmuat që të zhbëheshin kampet me çadra, në cilat vuonin fëmijët dhe të moshuar të pafuqishëm. Nuk lejuat të bëheshin edhe mira viktima të tjera civile. Ju jeni njeri i madh i paqes.
Ndërsa zbulimin e shtatorës në sheshin që mban emrin e tij, kryeministri Hashim Thaçi e quajti si një simbol të triumfit të lirisë kundrejt luftës.
Shtatorja që do ta zbulojmë sot do të shërbejë si simbol për triumfin e lirisë, triumfin e paqes, triumfin e humanizmit në Kosovë dhe botë. I nderuari president Clinton, ne kujtojmë angazhimin tuaj në kohën e luftës sonë për liri.
Roli që presidenti Clinton ka pasur gjatë luftës ka bërë që figura e ish-presidentit amerikan në Kosovë të shihet si personalitet që shliroi Kosovën nga pushteti i dhunshëm i Serbisë u udhëhequr nga Slobodan Milošević. Vizita e presidentit Clinton në Kosovë është e treta me radhë që prej përfundimit të luftës dhe e para që prej shpalljes së pavarësisë më 7 shkurt të vitit 2008. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Pas fjalimit që mbajti në kuvendin e Kosovës, ish presidenti Clinton u pritë nga mira kosovarë që kishin mbushur sheshin ku do të zbulohej shtatorja për ndër të ti. Kronike Arton Kronushevcit.
Në orët e pasdites, në skenën me bishkrimit Kosova nderon heroin, ish presidenti Amerikan Bill Clinton përshëndeti numrin e jashtëzakonshëm të qytetarëve që kishin dalë për të marrë pjesë në perurimin e shtatorës e Clintonit në sheshin Bill Clinton. Ai u drejtua turmës me fjalët.
To the people of Kosovo, thank you for making me so welcome today. I never expected it anywhere someone would make such a big statue of me.
Faleminderit që më mirëpritët. S'kam pritur se dikush do të më bëjë një shtatore aq të madhe për mua, tha ish presidenti amerikan, duke shtuar se ndihet jashtëzakonisht mirënjohës që ka pasur mundësi për të dhënë shansin të ndërtohet një ardhmë më e mirë. Në turm gjithandej valviteshin flamujt amerikan dhe ata kosovar. Mesazhi kryesor nga organizatorët, miqët e Amerikës, miqët e Bill Clintonit, ishte se Kosova nuk ka harruar gjithë ato që presidenti Clinton ka bërë. Drejtori shoqatës Agim Rexhepi pohoi.
Nuk kemi harruar për asnjë shans ndihmën që e dhatë popullit dhe institucioneve. Nuk do të harrojmë porositë e juaja që të kthehemi ka armëria e të ndërtojmë paqen.
Ish presidenti falendroi ushtarët amerikanë e Kosovës dhe ata të NATO-s, zonjën Madeleine Albright, Richard Holbrook, Wesley Clark, gjithashtu edhe presidentin George Bush dhe Condoleezza Rice. Ai ka shtuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të përkrahin edhe më tej Kosovën.
President Obama, Secretary of State Hillary Clinton and the entire American people are with you today and they will be with you into the future.
Dua t'ju siguroj se presidenti Obama, sekretare Clinton dhe i gjithë populli amerikan është me ju sot dhe do të jetë edhe në të ardhmen tuaj, tha Clinton dhe shtoi.
We share a small planet. It is threatened by terrorism, by disease, by worldwide financial crisis, by global warming.
Ne ndajmë një planet të vogël midis nesh, të kërcënuar nga terrorizmi, sëmundjet, ngroja globale dhe kriza financiare. Ndajmë edhe ëndrat për fëmijët tan. Duhet të vendosim mbi diçka shumë të thjeshtë, qoftë në Kosovë apo kudo tjetër në botë, nëse do të përqendrohemi tek e nesërmja apo e djeshmja, tek ajo që na bashkon apo ajo që na ndan, u tha qytetarëve të mbledhur ish presidenti amerikan. Edhe skulptori Zahir Mustafa, i cili ka punuar shtatorën, falenderoi ish presidentin Clinton.
Ju falenderoj për gjithë atë që keni bërë për popullin e Kosovës. Ja munduhet ta skulpturoj këtë shtatorit kushtuar juve. Unë jam i bindur se nuk do t'ja arrij, se është shumë vështirë të skalitësh një njeri aq të madh.
Besoj se mund të gjeni prosperitet, paqe dhe shpresë, por vetëm nëse gjeni bashkërisht, tha në fund ish presidenti amerikan, duke i dhënë fund kështu edhe ceremonisë për urimit të shtatorës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
10 ramira kosovar kanë pritur sot në Prishtinë ish presidentin amerikan Bill Clinton. Ata kishin ardhur nga të gjitha pjesët e Kosovës. Ja se çfarë ka regjistruar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Mehmet Halili kishte udhëtuar nga fshati Qirec për të atakuar si shtaj njeriu në më të madh të shekullit.
Jam shumë i gëzuar si pje priti Jefferson Bill Clintonin, njerin më të madh shekullit për Kosovën, mbrojtësin më të mirë të shqiptar, i cili na shliroi. Ju më dalë që 4 orë pres këtu edhe s'ni lodhje kur e shoh Clintonin këtu.
Ngjashëm thotë edhe Mosli Shala, i cili kishte udhëtuar nga vështria për ta pritur ish presidentin Clinton.
Sot je marrë me prit njerin më të shajt për kombi shqiptar. Sidomos për popullin e Kosovës, Bill Clintonin.
Në mesin e masës së tubuar në sheshin Clinton ishte edhe Agnesa Gashi, 8 vjeçë.
Kam dalë sepse dua ta pres Bill Clintonin. Ai ka ndihmuar Kosovën dhe e don Kosovën. Të gjithë dojnë atë.
Haxhi Bytyçi nga Prizreni thotë se kishte pritur 6 orë për të atakuar dhe parë përse afër me ish presidentin Clinton.
Ka pas mjasi marrë këtu me pa Bill Clintonin, burrin më të madh që na ka ndihmuar, ku nuk ja rënë popullit fitar aty. Bota e din që ka bëjë për neve. Për ato jemi çu kët kemi aktu.
Edhe Hysen Krasniqi me një numër të madh të qytetarëve nga Ferizaj kishte ardhur në Prishtinë në sheshin Bill Clinton.
Kënë orë me pritën Bill Clintonin, mikin më të madh shqiptarëve për me nderuar sikur që na ka nderuar, ka kontribuar për çet vend dhe na do t'ja harrojmë kurrë.
Çamil Veliu nga Krusha e Madhe tha se fshati i tij nuk do ta harronte kurrë ish presidentin Clinton.
Bill Clinton në Krusha e Madhe kurrë do ta harronte, sidomos fshati Krusha e Madhe o bomani ndër masakut më të mbajnë
Kosovë. Mbi 260 janë mbytën. Bill Clinton është një njeri i madh i cili e ka shiruar gjithë Kosovën prej Miloševićit.
Shaban Popova nga komuna e Podujevës tha se po priste rreth 3 orë për ta parë ish-presidentin Clinton.
3 orë më kohë na e presmi, jo 6 orë na jena të nosin me prit. Se ka bo me rrit për me prit, por që ta e ka pështuar krejt popullin në Kosovës, krejt shqiptar honë.
Ndërkat Shehide Mavrisin nga Prishtina tha.
Sot kom dal me prit ish-kryetarin Amerikës, për lirin e fëmijëve të mi që e këna prit sot. I kam 5 fëmi. Se e disë që akum hek gjatë luftës, së më me paramendu se qëpar jetë të kemi sot, qëpar lirie, Paul Bill Clintonit edhe Amerikës.
Fitim Berisha nga vushtria, derisa po mbante në krah fëmijën e tij 7 vjeçar, të cilin e kishte pagëzuar me emrin Clinton, tha.
I mi dal me Clintonin e vogël me prit Clintonin e madh. Clinton Berisha ka lind kur ka qenë në universitet. Ja kemi lu emnin e tina, sa në kanë imu për Kosovë.
Ndërkash me një grup qytetarësh nga Istogu të cilit kishin ardhë në Prishtinë për ta pritur ish presidentin Clinton, ishte edhe Salim Mehmet Tukaj i cili po i pshin të lotët.
Unë ju marë sot puna me lo borcin e Amerikës, se popë e Amerikës edhe udhesat e Amerikës e kanë pëtu popullin shqiptar në tansi, në veçati popullin e Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim sjellim buletinin e lajmeve. Kabul, raundi i dytë i zgjedhjeve presidenciale afgane do të mbahet më 7 nëntor pavarësisht tërheqjes së kandidatit të opozitës Abdullah Abdullah. Lajmi është bërë i ditur nga shefi i komisionit të pavarur zgjedhor Daud Najaf. Najaf shtoi se votimet do të mbahen edhe me një kandidat të vetëm, atë të presidentit aktual Hamid Karzai. Në votimet e javës së ardhshme do të përballeshin presidenti Karzai dhe ish-ministri i jashtëm Abdullah. Për para mbështetësve të tij në Kabul, Abdullah tha se po tërhiqej pasi nuk u morën parasysh kërkesat e tij që do të mundsonin votimet të ndershme. Sërish Kabul. Ushtria franceze ka transferuar komandën e trupave të NATO-s në Kabul të Turqia. Generali Levent Çolak ka deklaruar se prania ushtarake turke në Afganistan nuk duhet të shikohet vetëm si detyrë ushtarake. Ai ka thënë se bazat e përbashkëta kulturore, religjioni, vlerat, tradita dhe vullneti i mirë do të ndihmojnë për të tejkaluar të gjitha vështirësitë. Marrakesh. Rusia dhe Shtetet e Bashkuara janë në rrugën e duhur për nënshkrimin e një marrëveshje të re për zvoglimin e arsenalit të armëve bërthamore. Arkadi Dvorkovic i bëri komentet gjatë një forumit të politikës jashtme të mbajtur në Marok. Dvorkovic, këshilltari i Kremlinit, theksoi se nënshkrimi i marrëveshjes së re për armët bërthamore përfarson përparim të madh për botën. Pakti aktual që kontrollon armatimin bërthamor është në fuqi deri në fund të këtij viti. Marrakesh. Sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton ka kërkuar nga Irani që të pranoj propozimin e bashkësisë ndërkumtare për të pasuruar uraniumin në një vend të tretë. Clinton shtoi se Washingtoni dhe vendet aleate nuk mund të presin pa fundë përgjigjen e Iranit. Këto komente Clinton i bëri gjatë qëndrimit të saj në Marrakesh. Si pas planit të mbështetur nga Kombet e Bashkuara, Irani do të dërgoj për pasurim uranium në Francë dhe Rusi, ku dhe do të prodhohet karburanti nevojshëm për thamor. Ky i fundit mund të përdoret nga Teherani për projekte civile. Kjo mënyrë e pasurimit të uraniumit adreson shqetësimin e perëndimit se Irani synon të prodhoj armë bërthamore. Informacionet nga Teherani tregojnë se Irani synon të ndryshoj planin. Kuala Lumpur. Ushtria pakistaneze shpreson të zhbëjë militantët taliban në zonat malore përgjatë kufirit me Afganistanin përpara ardhjes së dimrit. Deklarata e shefit të diplomacisë pakistaneze u b gjatë vizitës në Malajzi. Teheran. Në Iran janë mbyllur më shumë se 620 shkolla pasi që ishin regjistruar raste të shumta të reja të gripit H1N1. Në qytetin Kashan janë mbyllur 250 shkolla, ndërsa në Isfahan në 370 institucione shkollore. Ministria e Shëndetësisë e Iranit ka vendosur që shkolla do të mbyllen nëse 15% e nxënësve janë të infektuar me virusin e gripit H1N1. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë në Iran, deri tash nga virusi H1N1 kanë vdekur 22 veta. Berlin. Filip Rosle, 36 vjeç, është ministri i ri i shëndetësisë në Gjermani. Ai është i pari antar kabinetin në Gjermani i lindur në Azi. Rosler ka lindur në Vietnam dhe është birësuar nga një çift gjerman. Emërimi i tij është mirëpritur nga komunitetet e imigrantëve në Gjermani. Ndoqët buletinin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Suficiti bugjetor në nivel qendror, por edhe në atë lokal në Kosovë, sipas ekspertëve për çështje ekonomike, ndodh tek shpenzimet kapitale. Ky suficit bugjetor sipas tyre ndodh për shkak të kapaciteteve të limituara administrative dhe korrupsionit. Nga Prishtina njofton korrespondentja e Luljeta Krasniqi.
Edhe pse Kosova ballafaqohet me mungesa të mëdha të investimeve kapitale dhe publike, me nevoja jashtëzakonisht të mëdha për investime në sektorët e ndryshëm shoqëror, buxheti i Kosovës çdo herë bëson suficit. Eksperti për çështje ekonomike Naim Gashi thotë se suficiti i cili po ndodh në buxhetin e Kosovës tregon se në Kosovë ka mjete, por ato mjete nuk po shfrytëzohen për shkak të mungesës së resurseve.
Unë jam i mendimit se suficiti buxhetor në nivel qeveritar, por edhe në nivel lokal në Kosovë ndodh për disa arsye. Një nga arsyet e parë është planifikimi jo adekuat i buxhetit nga ona e Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave, që nuk kupton se nuk kemi parametrat e ekuilibruar ndërmjet të hyrave dhe shpenzimeve buxhetore. Do të thotë ne kemi agjenci buxhetore të cilat zotojnë shpenzimin e miliona euro të taksapaguesve kosovar, ndërsa ata nuk kanë kapacitete menaxhuese administrative për shpenzimin e këtyre mjeteve dhe në fund të vitit ne kemi suficitin buxhetor.
Një arsye tjetër sipas Gashit janë procedurat jo adekuate të prokurimit, të cilat krijojnë hapësira të mëdha për subjektivizëm dhe zvaritje të projekteve.
Arsyeja kryesore pse parat mbesin në buxhet janë pasi që zyrtarët e caktuar bëjnë kurdisjen e tendereve të ndryshme dhe favorizojnë operatorët e ndryshëm ekonomik. Atëherë vjen domthonë deri te ankesa operatorëve ndryshëm ekonomik, zyra prokurimit e thën tenderin, prishet tenderi, prap shpallet tenderi, zgjat edhe 45 ditë, edhe kështu ne vim në fund të vitit me një suficit buxhetor, ndërsa Kosova, edhe shoqëria kosovare, edhe ekonomia e Kosovës, edhe të gjitha institucionet kanë nevoja jetike për më shumë funde.
Një shkaktar tjetër i dëmshëm për Kosovën, sipas ekspertëve të ekonomisë, është se nuk mund të kërkohen para nga donatorët e ndryshëm ndërkombëtar, kur institucionet e Kosovës nuk janë në gjendje të menaxhojnë dhe të shpenzojnë paratë e buxhetit të Kosovës. Edhe eksperti për çështje ekonomike Flamur Keça thotë se suficiti buxhetor është një dukuri e rëndomt në Kosovë.
Esenca është që këto mjete po mbesin pa të pashfrytëzuara, edhe në gjuhën ekonomike vlen që 1 euro sot vlen më tepër se 1 euro nesër. Kështu që fatkeqësia më e madhe është që nëse kemi mjete, disponojmë mjete, dhe ato mjete me të vërtetë në praktik nuk shfrytëzohen apo nuk hinë në funksion të ekonomisë. Pse po bëhen këto? Unë mendoj që mungojnë projekte pak më serioze, zhvillimore, dhe për këtë arsye edhe kjo është çka po na ndodh për çdo vit.
Fondi Monetar Ndërkombëtar ndërkohë vazhdimisht ja kanë tërhequr vërejtjen qeverisë së Kosovës për kesh menaxhim të parasë publike. Kryesisht vërejtjet kanë qenë se në një anë ka pasur ankesa për buxhet të vogël e në anën tjetër çdo vit ka pasur teprica buxhetore, si dhe janë bërë kesh me të buxhetit, të cilat janë identifikuar edhe nga auditori i përgjithshëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të organizatave politike e socio-ekonomike jo qeveritare në Prishtinë thonë se institucionet e Kosovës duhet të punojnë intensivisht në përmirësimin e imazhit të vendit në botë. Lansimi i fushatës mediale për këtë imazh sipas tyre nuk mjafton për të ndryshuar perceptimet ndërkombëtare për Kosovën. Kronike Dona Pecit.
Kosova edhe 10 vite pas përfundimit të luftës, edhe pas më shumë se një viti që nga shpallja e shtetësisë, nuk ka mundur të heqë imazhin e një vendi jo stabil në botë, thon përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Kosovë. Fushata mediale për përmirësimin e imazhit të vendit në arenën ndërkombëtare e iniciuar nga qeveria e Kosovës, sipas tyre është e pamjaftueshme për të nxitur interesin ndërkombëtar për investime apo bashkëpunim në fusha të ndryshme. Përfaqësuesja e klubit për politikë të jashtme Leonora Kryeziu thotë se raportet e fundit të mekanizmave ndërkombëtar për Kosovën, që pasqyrojnë problemet e brendshme të vendit, kanë ndikuar negativisht në imazhin e Kosovës në botë.
Imazhi nuk përmirësohet vetëm me reklama televizive. Imazhi i Kosovës gjithsesi duhet me u përmirësuar me një fushatë diplomatike shumë të fuqishme. Pavarësisht numrit njohjeve dhe sa shtete do të na njohin, ne duhet ta krijojmë dhe marrëdhëniet me shtetet të cilat na kanë njohur dhe që të lëvizin drejt përmirësimit të imazhit.
Tekson Kryeziu për të shtuar se një problem shtesë në këtë drejtim përbën vetë fakti i shqyrtimit të legalitetit të shpalljes së pavarësisë së Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, proces ky i iniciuar nga Beogradi zyrtar. Qeveria serbe dhe aktivitetet e saj në diplomacinë botërore në lidhje me Kosovën, sipas zyrtarëve të ekzekutivit kosovar, kanë ndikuar më së shumti në krijimin e imazhit aktual të Kosovës në botë. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Memli Kresniqi mendon se shteti serb ka degeneruar imazhin e Kosovës përmes, siç i quan ai, propagandës, gënjeshtrave dhe tentimit për paraqitjen e një realiteti të pavërtet për Kosovën. Krasniqi shpreh bindjen se fushata mediale e cila ka filluar me lansimin e spotit televiziv në televizionet ndërkombëtare është një hap i sigurt për përmirësimin e imazhit aktual të Kosovës në botë.
Ky është një projekt multidimensional, shumë kompleks, ndërsa reklamat është vetëm hapi i parë në projektin i cili do të zgjat për një kohë më gjatë dhe që do të ketë si komponente edhe formatirat marketingut dhe të popularizimit Kosovës.
Ky qëllim mund të arrihet vetëm duke forcuar institucionet kosovare dhe duke përmirësuar punën e tyre, shpjegon drejtuesja e iniciativës kosovare për stabilitet Engjëllusha Morina, organizata e së cilës kohë më parë publikoi një raport për imazhin e Kosovës në botë. Morina thotë se luftimi i dukurive si korrupsioni apo trafikimi me qenie njerëzore është i domosdoshëm për të dëshmuar synimin e Kosovës për integrimin në Bashkimin Evropian dhe institucionet të tjera ndërkombëtare.
Duhet të punojmë shumë në forcimin e institucioneve tona që të transmetojmë sinjale pozitive jashtë a Kosovës. Duhet të bëjmë përpjekje që të vëjmë në funksion tradita demokratike. Duhet në të njëjtën kohë të reflektojmë tolerancë ndëretnike.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pason një kronikë nga Shkupi, status i shpjestarve të UQK-s ka shkaktuar polemike jo vetëm mes partive, por edhe vetë shoqatave që të bojnë i shpjestarve të ushtrisë shtrimtare kombëtare dhe pjestarve të forcave maqedonase të sigurimit që luftuan në vitin 2001. Njoftimet nga qeveria për mbylljen e kësaj çështje deri në fund të vitit janë kundërshtuar nga shoqatat dhe partitë maqedonase, ndërsa shoqatat që të bojnë ish-pjestarët të UQK-s nuk pajtohen që statusi i tyre të zgjidhet në pako sociale, por kërkojnë ligj të veçantë. Kronike Isuf Kadriut.
Vendimi i partnereve të koalicionit qeveritar që deri në fund të vitit të zgjidh statusin ish-pjestarëve të UQK-s ka shkaktuar reagimin nga më të ndryshmet si në kampet politike, ashtu edhe tek shoqata që përfaqësojnë jo vetëm ish-pjestarët e UQK-s, por edhe pjestarët e forcave maqedonase të sigurimit, të cilat po ashtu kërkojnë rregullimin e statusit të tyre. Partia e ish-ministrit të punëve të brendshme Luba Boshkovski ka akuzuar për tradhti partinë maqedonase në qeveri VMRO DPMNE-n. Ish pjesëtarët e forcave të sigurisë dhe familjet e tyre janë në marginat e shoqërisë dhe luftojnë për ekzistencë, kurse komandantët e UQK-s janë në pushtet, si nën kryetar të qeverisë, nën kryetar të kuvendit, deputet, drejtor dhe kryetar komunash. Gruevski dhe Jankulovska as pak nuk dalojnë nga Cervenkovski dhe Hari Kostov. A thua më në fundë ky veprim e zbuloi personalitetin e tradhtarit të Gruevskit, të cilin e kuptuan edhe ishë pjestarët e forcave të sigurisë, deklaroi Zlatko Keskovski, antari kryesisë së partisë së Boshkovskit të Bashkuar për Maqedoninë. Por të pakënaqur janë edhe ishë pjestarët e UQK-s. Ata kërkojnë që statusi i tyre të zgjidhet me një ligj të veçantë dhe jo në bazë të ligjeve ekzistuese. Abedin Zymberi, deputet dhe ishë komandanti UQK-s, mendon se do të ishte fyese për dëshmorët dhe invalidët e luftës që të trajtohen sikur edhe të gjitha rastet sociale në vend. Andaj edhe kërkon që kjo çështje të zgjidhet me ligj.
Që nënkupton se familjarët e dëshmorëve, invalidët e luftës, por edhe ish ushtarët, edhe institucionalisht do të pranohen si kategori shoqërore e cila ka status ndryshe nga rastet sociale dhe me benefite që dallohen nga familjet që kanë probleme ekzistenciale.
Ndërkohë analistët politik në vend thonë se kjo çështje duhet të mbyllej shumë vite më parë, pasi edhe marrëveshja e orit një pjesë të konsiderueshme të saj i ia kushton risocializimit dhe inkuadrimit të pjesëmarrësve në konflikt në institucionet shtetërore. Albert Musliu thotë se duhet të rregullohet si statusi i shpjestareve të UQK-s, ashtu edhe ai i forcave të sigurisë.
Dhe kjo temp mbyllet një herë përgjithmonë. Se nuk ka shoqëri e zhvilluar demokratike e cila mund përparoj pas konfliktit, nëse pjesëmarrësit aktiv të konfliktit nuk janë plotësisht integruar në shoqëri. Dhe nevojat e këtyre pjesëmarrësve për mushën në atë mënyrë që të mund edhe ato të integrohen në mënyrë normale në shoqërinë e Maqedonisë.
Para lajmërimit për zgjedhjen e statusit të ish pjesëtarëve të UÇK-së përveç nga zyrtarët e BDI-së, së fundi është konfirmuar edhe nga vetë kryeministri Gruevski, sipas të cilët kjo çështje do të mbyllet në kuadër të ligjeve ekzistuese, ndërsa Xhelal Bajrami, ministri i Punës dhe Politikës Sociale që vjen nga radhët e BDI-së, ka bërë të ditur se nga zgjidhja do të përfitojnë familjet e të gjithë të rënave, sikur edhe invalidët e luftës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Gjatë 9 muajve të parë, administrata Obama është përballur me vështirësi të ndryshme, përfshi dy luftra dhe recesionin global. Se fundi, administrata po përballet me kritika në rritje lidhur me qëndrimin ndaj të drejtave të njeriut. Gjatë javës që po e lëm pas, tema të drejtave të njeriut në politikën jashtme amerikane ishte në qendër të seancës dëgjimore në Komisionin e Helsinkit. Kronike e korespondentit të Radios Evropa Lirë në Washington, Andrew Tully.
Kongresmeni amerikan Benjamin Cardin përpara Komisionit të Helsinkit tha se ishte inkurajuar nga qëndrimet e presidentit Obama lidhur me të drejtat e njeriut. Cardin, që një herësh është drejtuesi i Komisionit të Helsinkit në Kongres, nënvizoi në mesin e angazhimeve të administratës Obama mbylljen e burgut në Guantanamo dhe dhënien fund të teknikave të ashpra të hetimit. Por me gjithë angazhimet, duket se të drejtat e njeriut nuk renditen shumë lart në përparësitë e presidentit Obama.
I just want to underscore though that in the highly visible international visits, human rights has not been in the spotlight.
Duhet të nënvizoj se në vizitat e rëndësishme ndërkombëtare që janë bërë Washingtonit, të drejtat e njeriut nuk kanë qenë në qendër të vëmendjes. Mendoj se kjo është një çështje që duhet korrigjuar dhe adresuar. E bëj këtë këshill si mik, tha kongresmeni Cardin, i cili ashtu si presidenti Obama i takon Partisë Demokratike. Një nga shembujt më të përfolur ishte vizita e Dalai Lamës në Washington. Udhëheqësi shpirtëror i tibetanëve nuk u prit nga presidenti Obama me justifikimin se do të priste deri pas vizitës së tij në Kinë, që do të zhvillohet gjatë nëntorit. Por nën sekretari i shtetit Philip Gordon, i cili ishte i pranishëm në seancën dëgjimore, mendon se ka gjithmonë vend për të përmirësuar në këtë drejtim. Por ai shton se presidenti dhe sekretaria i shtetit po i vinin theksin e duhur të drejtave të njeriut, veçanërisht në raportet me Rusinë dhe ish Republikat Sovjetike. Gordon sjell shembullin e Bielorusisë, ku Shtetet e Bashkuara po punojnë përmes angazhimit me qeverinë në përmirësimin e të drejtave të njeriut. Nga ana tjetër, Komisioni i Helsinkit në Kongresin Amerikan ngriti dhe shqetësimet që lidhen me Ukrainën dhe Gjeorgjinë, vende të cilat Rusia synon t'i ketë në sferën e vetë të ndikimit. Ndihmës në sekretari i mbrojtjes Aleksandr Vershbow, njëherë ish ambasador në Rusi, theksoi se gjatë vizitave të tij të fundit në Tbilisi dhe Kiev, ai deklaroi se Shtetet e Bashkuara nuk mbështesin vetëm pavarësinë e këtyre vendeve, por ndihmojnë dhe në forcimin e institucioneve dhe ekonomive. Këto janë vende sovrane që meritojnë mbështetjen tonë dhe ne jemi tepër të hapur rreth ndihmës që japim. Mendoj se i kemi ngritur këto çështje edhe me Rusinë. Dua të shtoj se derisa po përpiqemi për një fillim të ri të marrëdhënieve me Rusinë, duke e krijuar më shumë hapësira të përbashkëta përmes bashkëpunimit, shpresojmë se kjo do t'i japë Rusisë mjetet e nevojshme për të menaxhuar dallimet me Ukrainën e Gjeorgjinë dhe jo për të rritur më tej tensionet me këto vende, tha Vershbow. Një nga pyetjet që ngrihen më së shpeshti kur flitet për Gjeorgjinë dhe Ukrainën është dhe hyrja e tyre në NATO.
I think it's very hard to come up with a timetable at this point.
Mendoj se është shumë e vështirë t'i japësh afate kohore për antarësimin në këtë fazë. Mendoj se NATO ka marrë një vendim shumë të rëndësishëm në takimin e Bukureshtit të vitit të kaluar, kur theksoi se këto dy vende do të bëhen vendet aleancës. Tashmë janë ngritur mekanizmat që të dyja shtetet të mund të tregojnë se po arrin standardet e aleancës, tha Vershbow. Në fund të seancës dëgjimore, kongresmeni Cardin theksoi se administrata Obama duhet të jetë më aktive edhe në OSBE. Ai shtoi se është e rëndësishme që Shtetet e Bashkuara jo thjesht të çojnë përpara interesat e tyre në këtë organizëm, por edhe parimet ndërkombëtare tek të cilat mbështeten. Pa një theqje të fortë amerikane, parimet të OSBE-s shpejt mund të zbehen, tha Cardin gjatë seancës dëgjimore në Komisionin e Helsinkit.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet dhe përmbajtjet kryesore të edicionit. Shpresoj që Kosova shpejt të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian dhe NATO-s, ka thënë Bill Clinton në Prishtinë. Turqia merr komandën NATO-s në Kabul. Gripi H1N1 ka mbyllur 620 shkolla në Iran. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë qasje të këndshme. Mirë dëgjofshim.